Radioporadna.
A v ní šéfredaktor D-testu Daniel Pavlis. Pěkný den vám přejeme.
Dobrý den.
Tak jsme rádi, že jste si opět udělal chvíli času, dorazil z Prahy, kde sídlíte, a popovídáme si společně v našem pardubickém studiu Českého rozhlasu o rostlinných olejích. To je naše hlavní téma. Naši posluchači jsou připraveni, také vědí, že se můžou na cokoliv zeptat. Telefony pro jistotu už hned na začátku můžeme říct 466 500 616 nebo 725 500 600. Já jsem si tady pročítala seznam olejů, které se u nás prodávají. Už jsem taky říkala našim posluchačům, některé z nich vůbec neznáme. Tak na jaké se zaměříme my, jak bychom je rozdělili nejjednodušeji?
My jsme se v testu zaměřili na slunečnicové oleje, ale to samozřejmě je pouze jeden z několika. Co se týče toho základního rozdělení, tak tam určitě mluvíme o tom, že jsou rostlinné oleje a potom jsou tuky a ty jsou živočišné.
Tak máslo, vlastně
je
sádlo.
To přesně tak rozdělené. Existují i výjimky, kdy rybí tuk je vlastně jakoby olej, ale to základní rozdělení je víceméně tuk živočišný, olej rostlinný. Mm-hmm. A pak samozřejmě jsou různé druhy těch rostlinných a živočišných s různými vlastnostmi.
Tak a my se do toho rozdělování pustíme, protože víme, že jsou i tuky nasycené a nenasycené, a říká se, že ty nenasycené jsou zdravější než ty nasycené, je to pravda?
Ano, složení mastných kyselin hraje hlavní roli v těch vlastnostech tuků či olejů, ať už se jedná o zdravotní aspekty, tak technologické. A ty mastné kyseliny vlastně mohou být buď nasycené, které nejsou zdraví příliš prospěšné, ale z technologických vlastností jsou zase teplně stabilní. Mm-hmm. Obsahují je právě ve velkém množství ty živočišné tuky, takže třeba na smažení nějaké sádlo, přepuštěné máslo a tak dále, tak obsahují vysoké množství nasycených mastných kyselin, čili z pohledu teplné stability dobré, ale z pohledu zdraví příliš ne, a ještě na sebe váží ty živočišné tuky cholesterol. Potom jsou ty vlastně nenasycené, z nich velmi přínosné jsou polynenasycené mastné kyseliny, to je u těch rostlinných především, a tam ale zase platí to, že jejich tepelná stabilita není vysoká, takže třeba panenský olivový olej se výborně hodí do studené kuchyně, ale pokud chceme na nějakou tepelnou úpravu, tak se potom vybírat z olejů rafinovaných.
To by byla věčná škoda a přepálí se to brzo, ten olej.
Ano, přesně tak.
Tak to je jedno hledisko, jenomže potom jsou ještě další rozdělení, další hlediska. Třeba najdeme na tom olivovém, když jste o něm mluvil, napsáno, že lisovaný za studena anebo za tepla, tak zase tady jsou v tom místě rozdíly.
Ano, při té výrobě jsou vlastně dva základní, buď se vyrábí za studena, to znamená, že vlastně jenom mechanickými postupy, není tam žádná vysoká teplota, nějaký enormní tlak, to znamená, ten výtěžek je malý, tomu odpovídá i vyšší cena. Na druhou stranu zůstávají tam prospěšné látky, vitamíny, minerály, ale mohou tam zůstat i některé látky nežádoucí, jako jsou třeba rezidua pesticidů nebo polycyklické aromatické uhlovodíky, a jsou vlastně vhodné do té studené kuchyně. Mm-hmm. Potom jsou vlastně oleje rafinované, ta rafinace je vlastně čištění a tam probíhá to lisování za většího tlaku, za vyšších teplot, ta výtěžnost je mnohem větší, ale tím pádem je to i levnější. Ale tou rafinací se vlastně olej zbaví některých prospěšných látek, je tam méně těch vitamínů nebo minerálů.
Takže rafinovaný olej je lisovaný za tepla, rozumím tomu dobře?
Ano, dochází tam vlastně k lisování za vysokého tlaku, vysokých teplot, a zároveň vlastně potom může docházet k extrakci i organickými rozpouštědly, a to se lidi nemusí bát, že by tam byla nějaká nepřípustná rozpouštědla. Ta rafinace je právě ten proces toho čištění, kdy se to dostává pryč a ten olej je vhodný pro potravinové účely.
No a máme tady hned několik dotazů na oleje, protože tady máme také odborníka, šéfredaktora Daniela Pavlise z D-testu, a D-test testoval právě slunečnicové oleje, ale i další informace tady máme k dispozici, a paní posluchačka Marta se ptá na řepkový olej, jestli se na něm dá smažit, a že právě dělá vdolky a v nich má taky olej a i majonézu, takže se jí to dobře poslouchá, to naše povídání. Tak pane Pavlisi, jak to je s tím řepkovým olejem?
Na řepkovém oleji rafinovaném se dá smažit, je z hlediska teplné stability o něco vhodnější než slunečnicový olej, takže určitě vhodnější než ta slunečnice.
Aha, mnoho lidí právě tohle ani moc nechce slyšet. Setkali jste se s tím při tom vyhodnocování? Vždyť my každý den, nebo to by ani nemělo být, ale prostě jsme zvyklí na tom slunečnicovém. Proč ne?
Určitě i před, i po tom testu jsme se tím setkávali. Co se týče nějakých průzkumů, tak až 70% českých domácností využívá slunečnicový olej na smažení. Na to ale není vhodný z hlediska technologických vlastností, kdy ta tepelná stabilita, kdy se začíná přepalovat, je kolem 175-180 stupňů a to smažení probíhá za vyšších teplot a i po delší dobu. Takže tam potom je problém, že vznikají zdraví nepříznivé látky a není to úplně ideální. To znamená, pokud se bavíme o využití slunečnicového oleje, tak potom lépe do studené kuchyně anebo do té teplé na nějaké pečení nebo krátkodobé restování.
Mm-hmm. Řepkový tedy o něco vhodnější na smažení a nejlepší sádlo?
No, sádlo je samozřejmě dobré z hlediska těch technologických vlastností, ale co se týče těch zdraví prospěšných, neprospěšných látek, už tak úplně dobré není. Takže já myslím, že hlavní rada v tomhle případě zní opatrně se smažením, protože obecně nejde o nějak zdraví prospěšný technologický proces.
Přesně tak. Ale pojďme k tomu samotnému vašemu testu slunečnicových olejů. Co všechno jste zkoumali a jak to dopadlo?
My jsme se zaměřili na to, jestli vůbec jde o slunečnicový olej, jestli není použitý nějaký jiný, což jsme dělali právě analýzou složení mastných kyselin. Ukázalo se, že všechny oleje jsou slunečnicové, takže to je první dobrá zpráva toho testu, který jich přinesl více. Zaměřili jsme se na nežádoucí látky, jestli v oleji nezbývají nějaká rezidua pesticidů, polycyklické aromatické uhlovodíky, karcinogenní estery 3-MCPD, které mohou vznikat při rafinaci olejů, případně minerální oleje, tady se nebavíme o olejích potravinářských, ale o ropě, ropných produktech, protože v minulosti i byla kauza, kdy se v olejích našla ropa, kdy vlastně ten olej byl špatně skladovaný v nějakých nádržích, prostě, kde byly zbytky. Mm-hmm. Ale dobrá zpráva je, že co se týče těch nežádoucích látek, tak žádné dramatické nálezy nebyly v rámci toho testu. A vlastně dobré výsledky přinesl i test peroxidového čísla, které říká, zda ten olej není žluklý. Mm-hmm. A z hlediska vitamínu E v zásadě všechny oleje splňovaly nějaké rozpětí, které se u nich standardně udává. A co se týče senzoriky, tak hodnotitelé nenašli nějaké rozdíly mezi těmi vzorky.
Takže... To znamená, že to dopadlo dobře celkově. Ano, ano. Kolik těch olejů jste testovali?
Testovali jsme 17 olejů. Zajímavé je tedy to, že cena se pohybovala zhruba od 30 korun do 70 a co se týče těch výsledků, tak byly prakticky stejné, lišilo se to v nějakých drobnostech.
Mm-hmm. A kdo je vítězem?
Vítězem se stal olej Brelio, jedlý slunečnicový olej a stejného výsledku dosáhl olej Venus.
Tak a mezi ty nejhorší patří, když jste říkal, že ty rozdíly jsou minimální, takže nemůžeme asi ani říct, že to je nejhorší výsledek.
Přesně tak, v tomhle případě asi se ani nějak nesluší vypichovat ty nejhorší, protože rozdíly v celkovém hodnocení byly opravdu o několik procent.
Tak je necháme být, ale zajímavé je, že cenově by člověk předpokládal, koupím si olej za 70 korun, tak mám kvalitu zaručenou, to se neprokázalo.
Neprokázalo, je to dané i tím, že ten rafinovaný olej vlastně ztrácí některé z původních vlastností, je neutrální, je nezakalený, vypadají vlastně všechny stejně, nemají nějakou výraznou vůni, takže ty rozdíly nejsou patrné a jak se ukázalo ani v tom složení, takže opravdu dá se říct, že člověk po čem sáhne, tak neudělá chybu. Mm.
Dostali jsme takový tip od paní posluchačky, že prý, když přidá při smažení do oleje na pánev kolečko mrkve, tak se prý ten olej tolik nepřepaluje. Nemůžeme tedy zhodnotit, jak to skutečně je, ale tak je to takový tip posluchačský a ty jsou většinou ověřené. Ale teď už s šéfredaktorem D-testu Danielem Pavlisem se podíváme na kvalitu kočárků tady u nás. Ono u těch kočárků je velmi složité. Na co bychom si měli dát vlastně největší pozor při výběru? Protože mnozí z nás se dívají hlavně na barvu, aby vypadal hezky ten kočárek, ale to je asi ne tak podstatné.
No tak samozřejmě je to pro lidi také důležité, to je jasné, ale těch aspektů, na které si dát pozor, je opravdu hrozně moc. Už úplně základní otázka je, jestli člověk si bude chtít vybrat trojkombinaci neboli cestovní systém, to znamená podvozek, na který se přicvakne autosedačka, hluboká korba, později vlastně sportovní sedačka, anebo jestli si koupí hluboký kočárek, který spíše takový větší, pérovací a potom koupí zvlášť kočárek vlastně ten sportovní, takže to je taková základní otázka. A pak pak přichází na řadu spousta těch dalších kolečka. Velké, malé, nafukovací, vyndavací, odpružení, ano, ne, vepředu, vzadu, jakou to má konstrukci, jak velký je košík, jak se skládá, jak se rozkládá, jaká je jeho velikost, jestli je polohovatelné madlo, jak velká je vůbec korba, sedačka, jaká je střížka, jak se polohuje, jaké jsou k tomu doplňky, takže těch věcí je opravdu neuvěřitelné množství.
Mimochodem, doufám, že můžu říct, že Daniel Pavlis je tatínkem 8měsíčního chlapce, takže tohle všechno vy máte v praxi za sebou, nejenom profesně, ale v praxi. Čemu vy jste dali přednost, dvěma kočárkům nebo jednomu?
My jsme zvolili kombinaci. A takovéto martýrium s výběrem kočárku jsem popsal i v úvodníku toho listopadového vydání D-testu, protože opravdu není to úplně jednoduché. Doporučuji všem, aby vlastně opravdu jeli se na ten kočárek podívat, na velikost toho, jestli vůbec to dítě se tam vejde.
Tak to je právě to. Mně to připadá totiž, že se vyrábí stále menší a menší ty kočárky.
Je pravda, že u těch trojkombinací, kde vlastně se zacvakávají různé nástavby, tak tam to může být někdy na úkor té vnitřní velikosti a je třeba tedy pečlivě vybírat, ale i vlastně v těch obchodech zase podlahy máte absolutně rovné, tam vlastně člověk si říká, jak to pěkně jede a potom to vezme na kostky nebo do terénu a už je problém. Takže z tohohle důvodu i v našem testu kočárku dáváme nejvyšší váhu praktickým zkouškám, kdy opravdu ty kočárky zkouší zkušení rodiče s dětmi a dávají vlastně výstup našim čtenářům.
Tak jak se jezdí třeba na těch dlažebních kostkách, tady jich máme například v krajském městě v Pardubicích poměrně dost.
Ano.
Tak,
ano.
To jste zkoumali a jak to celé dopadlo opět?
Ten test dopadl tentokrát dobře, většinou kočárkům se věnujeme jednou až dvakrát ročně, v minulosti byly i nějaké bezpečnostní nedostatky poměrně výrazné, nás ta bezpečnost samozřejmě velmi zajímá. A chtěl bych i odkázat v tomto vlastně posluchače na naší online databázi na dtest.cz, kde těch kočárků najdou hodně a vlastně detailně hodnocené, kde tady není úplně prostor to všechno
to
vyjmenovávat.
Jasné.
V tomto testu jsme narazili na 4 takové drobné nedostatky. Ona ta norma je hodně náročná. My vlastně hodnotíme podle toho, jak velký ten prohřešek je, jestli opravdu hrozí nějaké reálné nebezpečí poranění, nebo jestli je to okrajovější záležitost typu chybějícího varování na výrobku a tak dále. V tom současném testu vlastně všechny kočárky, které jsme testovali a bylo jich dohromady 34, dopadly dobře a ty drobné bezpečnostní nedostatky se týkaly zejména toho, že je z nějaké součásti kočárku oddělitelné drobné části, které by mohlo dítě žmoulat z vlastně polknout.
Nějaký šikula, tak.
No, většinou z té hrazdičky vlastně, která je před dítětem, takže se to dá odtrhnout a to je právě nová součást té normy, kdy se zkoušíte takzvaný kousací test, kdy se přístrojem zkouší, jestli se to dá silou dítěte oddělit a vlastně nehrozí nějaké takovéhle nebezpečí. Mm-hmm.
Jsou ve výběru i kočárky české výroby, teď aniž bychom dělali reklamu, nebo jsou všechny zahraniční?
Snažíme se dodávat i tu českou výrobu. V tomto testu jsme spíše přebírali výrobky od našich zahraničních partnerů.
Tak ale žádná velká chyba nebyla.
Tentokrát nebyla.
Tak dobré zprávy nám přinesl do studia Českého rozhlasu Pardubice Daniel Pavlis, šéfredaktor D-testu a my se budeme těšit opět na další vaši návštěvu.
Děkuji a naschledanou.
Naschledanou.